Kusha.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika. Sebo anidongo adekene do farasina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make mojibu damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi jideka.
Ambalma anga foli baye farafina foli asigirani watini na omana soro yoro fenfela amba ufo kosebe kosebe. Au kuluga au denke na ubalma ke Modibo Dembélé kamini Washington DC ambe studio tan ani savanam konona la bi farafina foli abena boli munde ka bi amena baruke ni mali blogger we blogger oye munde blogu yere munde ola anyambolo sama Abdoulaye Gindo mani ale mali ka communauté de blogueurs du Mali oye mwom nube kuna founi di fien sirafe wina nye foli kayana blogu yere munde du anafaye munde demsenu mani mwogroba uma abiseka kololo di menfenese gelea di menbu ka mwye blogu yere temesira eni uweke interneti fe ole la nabu faka jabi soro ni jemukaina ni ningali nuna abo soro ni jemukaina ni alebe soro fene Facebook ka VOA Bambara ambe soro anga siti fene ka www.voabambara.com ni mwom nube fukudadu barula inafwa korole abiseka wole like 001-202-619-3140 oye fufla e, kelen fufla woro tani kononton bisaba ni kelen ani binani ole la sa antena ni jeni kumaware ambe temeni anga jemukane ni alesigilembe foli duma ani katoka nyon kala ole la ambe nahawa aleba akila jigi farafina dambela ole ambe soroka temenaye nahawa dumbia
beki miria
famia ni wakati ni na farafina foli koni adamena anga foli oni tanuni obanga fans club moweni unyemo malikona la we balamsa keita anga foli baye kosebe kosebe ani antiri munu fenebe fm ka ni o sando fm ani Facebook anga foli buye anga klibeta bayini keita la ko ale sorolendo ni wakati ni na fenka bololo ambe ture bakoi anga foli bale fene yunisa kulibali anga foli baye ambe ambalmake aliko kabe fo Swiss ko ni wakati ni na ko alebe kan alaje anga fuli be ale fina yi ambe Ousmane Diatra anga fuli baye Abdoulaye Moussa Traoré ko kabini Swiss ko ale so lendo Facebook la kan alaje fuli anita ni krenkrelen obe communauté des blogueurs du Mali ni o président o de anga invité bini oye Abdoulaye Kindo anaka mo kadamne kai foka tra kidal anga fuli bini ka chedombe munu fene kanubawa wye anakili bitaka anga maren kani uye aida ye and madame blende anga fuli wale fene ganyi antena seka ube trofo amba fo ube ma au danse kene astigira ni wakati nina Kindo ika kene
alo
alo ika kene kusebe
wa inga kene bashko itina
ba kobe togodi
wae sama
Kindo yananga temeni auka community ibseka fayana blogu ire munde yani community de blogger du Mali ya sigira wakati dimena
bo inche igani ngalila
ba
blogu ye kuna fundi fengkwa ye mini bi internet ika ni ya diba kalama ibaro kawa sit internet ibi ni siti ta seba soro mogo sama di barake siti ka me blogu ye siti doye mini adama di klintaye ibi na yakline mu ika jamana ka ika kina mu ye jenta bulu ka ibina ibu kuna funu bi oka don wawule ko blogo ye kuna funu di fe mini bi mogo klin bulu mena ika nini lali flana amogo damana manu kume blogu barake mali kono ya don aya ika fo ni farla nao farla nyon ka fanga baula kate meni au klin ngele do donc 2013 aya nga miasri anga fara nyon ka nga ton sigi angeli nga nga nyon yon follow ke ay ana la ni la ci famoma ina fo gouverneur ami de recepté bi donc ay vision ka antara commissaire ni fo na wala saka enquête de moralité ni fo nge do bara be ko ci la ka ben 2014 ma donc octobre 2014 di ana recepté di la ma mini ban ya maria ana tonka baraka tonka la ko don famon fe
ambe wati ni na ko si sa ga tona mo djul bala Mali kono nala.
Do anga tona bibi na mwa mwa nduru debe tona.
Mwa mwa aniduru. O mwa mwa nduru. Abe Mali mararo bela ubiye abe yoro abe chukodi.
Bo anga ante Mali mararo bela me. Ame region damanamana. Ame Bamako, Tombouctou, Kayi, ani Sikasso.
Me ni ko blogu oba ira ka fo. Au ka barake mine ni moto. Au ka barake mine ni tekele. Au be barake ni mundi kachaya.
Bo ame barake ni internet di kachaya
uh-huh.
O barako fe wala sa anga lakudon anga blogu ama anga blogu lakudon ane fana ke ni Facebook ni Twitter ye sabla ni ya jate mine di Facebook ni Twitter de kudon lo mogo fe kachaya don ni ka kuna funi fe sebe ka blogu kan wala sa ino fe mogo li domba ou mogo oro ka don afo a iye kuna funi sebe kura doble ka blogu kan fui kata a nyefu nyene Twitter ni Facebook a jamaa yoro na don ibika kuna foni ni blogu le ba li copie ibna bla Facebook ou kan iba bla Twitter kan wala sa ga no fe mo ou ka don la fo yi kuna foni fe sebe roble ga blogu ga don nu ou clique le ou lien kan ou lien bu ta ka sai ga blogu ko bi ka kuna foni fe kala don ni baraka ni internet di ka cha ani Facebook ni Twitter
o jara ko sebe Kindo yi kana taro la parafina foli a jaro mu fene o yi ambe kuma di mo ko fene ma surtout ni blogueru yere ba mbulu ya o de la ambe ta Tombouctou ambe Fatmata Arber ambe kuma dalima Fatmata Iklubana alo ba ika kene ko sebe Tombouctou ba ni che au be bi anye audio wile kana kene ka ni o blogueru nafro ko blogueru amba kalama ere ibe seven in chama ke au joro bi seka ke munde jamana dun kuna funi la uka hake u ani jamana fene ka hake sinsin likola
ani ai joro ka bo jamana dun ka hake kula wase blogueru ya ere anye amba la bara ke sebe se la bambe se la kondi yanga bara ni eta jamala dei la familia ko da ke tigin na an yare ya ko ni tigin na an ke da mo ga jene ita ita dia udo da ke ta do sala an ga jamala de yare ni ya jamala dei be di ta pe de ke tigin da na ya pa ni mo ga jene da ke ni di ga ko aga aga famo mo blogeri blogeri a fɔra activiste de ou bien a fɔra maa dɔ mɔgɔ min bɛ n'i jɔ manamana kan fɔ la ou bien ka jamana tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ blogueur-blogueuriya kɔrɔ t'o ye an yɛrɛ ne yɛrɛ donna blogueuriya la pour que n donna yɔrɔ min na n bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ ka se k'a dɔn mɔgɔw ka se k'a yɔrɔ faamu mɔgɔw k'a dɔn ko culture b'a la an ka culture vraiment jɔyɔrɔ ɲumanba de b'a la a ka kan k'a dɔn i b'a fɔ jamana tɔw ta dɔnnen don cogo min na.
O la yanni an k'i bila ka taga Albert e yɛrɛ bolo blogu e bɛ se ka a ta cogo di yasa musolaka minnu bɛ Mali kɔnɔna la ka se k'u kalan u ka se k'u ka denbaya ani u yɛrɛ ka hakɛw ani seko ni dɔnko fɛn minnu bɛ mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama kab'e donna blogu la e bɛ kan ka mun baara kɛ o fanfɛla la.
Kabini ne donna blogu ya la vraiment ne yɛrɛ kan ka fɔ ko i ka vie changera kosɛbɛ parce que n filɛ yɔrɔ min na n bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la c'est vrai que ne ye communauté de blogueur membre ye. An kelen ye an ye dekan ta blogu de la ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ yan nɔ kɛ mɛti min tɔgɔ ye sankore lab an bɛ musow dɛmɛ ka fɛn caman faamuya an bɛ formasiyɔnw kɛ blogu kan mɛ fɛn wɛrɛw fana kan min tɛ blogu ye i b'a fɔ antreprenariya ni muso yɛrɛ bɛ antreprenariya kɛ a bɛ se ka reseau sosiyo utilize a bɛ se ka blogu utilize cogo min na ka a ka baara yɛrɛ ladɔn. Mɔgɔ wɛrɛw fɛ u bɛ jamana wɛrɛ kan bon an bɛ musow dɛmɛ fɛn caman na an filɛ yɔrɔ min na tɔnkɛlɛ la fila c'est vrai que blog ye an ka activité ye mais an bɛ activité caman kɛ ni ɲɛsinlen don blog ma ɲɛsinlen don web ani réseau sociaux ma mais blogueur ya ye fɛn min ye a bɛ se ka kɛ ka gɛlɛ de vraiment i ka kow dɔn mais i ka kow.
O diyara n ye kosɛbɛ Fatumata Albert an ka foli b'i ye sisan an bɛ segin ka na Abu Hassan ma Abu i tulo b'ana. Allo Abu Hassan.
Allo n tulo b'aw la.
Ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Tɔɔrɔ tɛ n na.
Ba e bɛ fan jumɛn na.
N bɛ Bamakɔ.
E fana ye blogueur ye.
Awɔ.
Blogueuriya Gindo ye dɔ fɔ an ɲɛna Albert fana ye dɔ fɔ an ɲɛna a bɛ se ka nafa wɛrɛ jumɛn lase denmisɛnnin ka kalan ani faamuyali lakɔgɔli ma.
Bon blogueuriya kɔni a nafa ka ca kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de par exemple n'an ye exemple ta denmisɛnnin ka kalanko niveau la n'i ye blogueur ye n'i bɛna fɛn dɔ sɛbɛn sujet dɔ kan an ka kɛ mɔgɔ min bɛ ka droit kɛ ubiyɛn mɔgɔ min bɛ ka ekonomi kɛ a chaque fois a mana diya i ye waati min na ka fɛn dɔ sɛbɛn sujet dɔ kan i obligelen don ka recherche k'a kan. Faut qu'il y ait il y a les gars dans ta ou il y a sérieux il y a il y a mon sérieux faut qu'il il faut sérieux faut que y a niga abda netika donc au euro il est devant là il y a il y a sérieux ça que il oblige le local là et information minimi déjà où il y a les gars dans ta ou là donc on va tout il y a les avancées faut que il y a talent pour s'habiller comme.
O diyara n ye kosɛbɛ an bɛ se ka na an yɛrɛ ka invité ma ni o ye an balimakɛ Abdoulaye Gindo ni ale ye communauté de blogueur du Mali o président ye. Gindo e bɛ se ka mun de fɔ ka fara blogu a nafa kan denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw ye a bɛ nafa wɛrɛ jumɛn lase mɔgɔ ma.
Bon blogu nafa ni ne ɲininka nafa tɛ fɔ ka ban sabula ka da yɛrɛ blogu yɛrɛ bɛ labaara ni fɛn min ye o min ye internet bi i sɔnna i ma sɔn diɲɛ kunnafoni. Fɛn laban min bɛ adamadenw bolo o ye internet de ye. Ɔ internet mɔgɔ tɛ bi diɲɛ kɔnɔ min tɛ taa miniti fila kɛ internet kan. Donc ni k'u bɛ kunnafoni di walasa ka se mɔgɔ caman ma bi an ka sigidaw kɔnɔ f'i ka passe internet fɛ ɔ blogu dun bɛ internet kan. Anw y'an ka blogu kɛ kan ko caman ɲɛnabɔ Mali la. I b'a sɔrɔ dɔw kun tɔɔrɔlen don faamaw t'u ka tɔɔrɔ kalama paseke arajosow t'a fɔ. An y'u fɔ an ka blogu ni internet kan faamaw y'u yimɛ k'o ɲɛnabɔ. Mɔgɔ degunnen caman kun bɛ dɔw kun tɔɲɔnnen don. Hali dɔ binna muso dɔ kan ka viole u y'a labɔ kaso la parce que se kun b'a somɔgɔw ye mais an y'a fɔ internet ni fɛn ko sababu la faamaw y'a ye internet fɛn o taara a tigi minɛ a cɛ yɛrɛ bi a bɛ ka foli fa bɛ don o don a b'an fo k'anw sababu la ale muso mɔgɔ min binna muso ko bɛna minɛ don nafa bari hali nafolo n'i sera a kɛcogo la yɛrɛ bi blogu bɛ se k'i permettre ka k'i ka denbaya ta en charge n'i y'a jateminɛ bi blogueur caman bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ balo jɛlenya kan n'u ka baara ye. Donc a ma se ka taa galon tigɛ ka taa suɲɛni kɛ u ka blogu dɔrɔn u y'a labaara ka ɲɛ partenaire b'u ye minnu bɛ s'u ma ka fɔ karisa e bɛ ka baara min kɛ blogu kan a ka di ne ye donc ne bɛ fɛ k'i ka blogu ke kaneka ni aklina la sika jamana doma don ami benifenga mini demeki mini demeki mini demeki ka tondo don blogu be seka chomage re kale parce que dim sen tema be blogu be ku permettre ku ka dema balodon maintenant iba don fo blogu be kum jen fembe cheni ro fana bala
andavina ya andavina so ma kofe me yanoche ambe sigi amena kuma di aida mani ali droit d'auteur malikon na la bureau malien des droits d'auteur ali o directrice aida nin ngal bi bulu walma atila bi bulu kala se nunuma kuma bi bulu
aiwa amba fo andela jeli nyene mson fe de kala meni wati na kuni nyantuma mudu woni hakili na ukai mpurke muko ka se ka sendo ufamunya paske bara chama de bi chama na kuno bi adolinte donc nin ngal dama dama bene bulu ka ni ka aseme dinula d'abord blogging. Est-ce que l'œuvre littéraire et artistique ou vous utilisez à Konawa? Naya soro ou va utiliser à Konawa? Est-ce que ou va donc à Hakei Mouni? Ça c'est un. De deux, est-ce que ou l'ouka barre en Konawa ou l'ouyere de créativité qui a? Ou de son bange ou yere et kafoko ou yere taya évolué? Nous fenebe ou fene charia ou be donc ou be droit d'auteur ou koumoukono. Donc à Kadini ni à Serakani ni linga lija. Miseka baruta nyete mkula sona.
Kujana gindo ibe akili jawabo nini ngalila yanoche ambe temeni farafina foli. Farafina foli fene jaro mwye ode foli dumaye wakati duma kene duma fenefe. Ni wakati la akili wita Patricia Kamarala. Akili wita Nana Keita Kabi Kalabambugu ani Tom akili bolu bela. Akili bejwa fene na David Dako Patricia Kamara amba ubefu kusebe ani Mariam Gaba. Sisa ambe temeni farafina foli ola amba ntege di joma. I'm going to get you Fusco and Geneva. Kaika, so let's go.
Kaiba, Kaiba, Kaso, Kaiba, Telo Faso, Olemu. Kaiba, Kaiba.
Foli abesena alibi ni wakati ni na anga foli be chokumar sisugu ye kabini kati ani denkurani ko alaku balu ambe John Fenefo Umar Isiaka Yoruba laji kabini Bagadaji anga foli bale fene ambe Musa Drame anga foli bale ambe Sanyon Traore Magasa Musa ale fene ko ni wakati ni na ubeso golendo farafina foli la ambe John Fenefo Dabi Ture la sana kuma bayini keita nunu be anteru de Facebook anga foli buye ani aireka Facebook mo sisa ambe sam fene monsieur le maire nous va former ko monsieur le maire ale fene so lendo kani bana gabula nga fuli baye kusebe kusebe wala gindo haida tu yenye ngalimu kila sisa kena bibulu
wala sisa mi haida fuwaka nyingi ngalula
ok
ayafo chukumna andu wakati ni blogu yala angu tifendo kalama dura dutero kwenye fiona ngala ya ngarisika information cha masro donc a fora ngene ku fin be protéger le droit d'auteur fe na fo photo dongliu daw ani livre donc des pour kera information soro nay kuna fon fin se benanga dongli kala ni dongli son fe protéger le droit d'auteur fe ante maul amo nyenye ni folo passer si ti do bi il fi ka ta dongli ta ki min droit d'auteur fe min kan flana namina jata kanga kuna foni fin dafa ameta situ ka siti ka ni janu no protéger le droit d'auteur fait parce que ni na protéger le droit d'auteur fait na tima ya maria di maniata abese ki wule bojen ningam ni amna kuna lit livre fon ta ka do nga kuna foni fin kono ama la geni a protéger linte bo o mi livre ta adobe a droit d'auteur e komi atiba fodroni aga kuna foni livre yoro do tai ba si ba site droit afo ay ni passage ta kar sa livre la amini bora ni sana donc ya fo tu na folo folo ngo tu sheria ni kalama me ay information soro anti aman ko lo shiku sebe ula al si sa amika projet do exécuter ni ala de me baga do ni bi pays ba ko RNW donc ulu re ya kangar gan yoro la ko sebe anti jata jami protéger le droit d'auteur fait anti donc l'état donc nous protéger le droit d'auteur fait amenim ta droit d'auteur ni protéger le nam se kasara ama atri ni ni am se kanta
yeah ay ni ngali ki la fene ko nasro au be
ami production ge
yeah na be
voilà
sendo atli bara ou ka do glan
voilà la production e bo ami rom na bien la production e fin sa padrone ami na projet de bambou tem do ka me vidéo de ke na un vidéo que la netika manga association logo Jani Blaka donc mo be se ka ta me wa ta ka nga Jani to la mo ka do nga fa nga Jani do ani city do bambulo am go be kuna fa ni fo se be ta Blaka bo ya nga production
o city
ni ni la ta fa na 3 comment na bemberi mali.org
ok
ani RNW de beaucoup para que donc city do wa me be mali demisano be ya marodo ka sebeli ke kwa kina di mali kuka ni adikana on fana fa protéger lu ya la production intellectuelle de antadu meni journal wore ba to be kuna fondi wore ba te ba se ba jukoro dron ay ni fenta bendere city kan
ibse ga
blog doni blog e ga city
ibse ga city to fo don doni ya sa mo ka se ga me
ya www.bembere.org
bembere ibse ga fo don dona let palette
voilà b E N B E R E
okay bienberry.com
point org
okay o jara nyo kusebe ambe sika na aida ma je sais que il va sur commando fene babu luka fuye aida ibora ka jabi la messi sani ma fili ube hakli bara uke ube créativité feneke maintenant ka se pourcentage hake bon a rola ama orofe kusebe membe kuma dima yani akaseki kany ire ka dofai
aiwa jingo koninka ni jabi nu jara ne kusebe parce que abaira kafo ube seko ni donko hake ugon ubu janto ala fene membe sika mu faraka kumaka kafo ko don music ani video nunu ani janu nu ka ubu twin c'est pas comme ça parce que au ye blogueur ou de au bi seka jamana deme au bi seka artiste ou deme ko la ko don dans ces cas nous nous soukoubi ke ay se droit d'auteur ma anga partenariat ou créer et avec que condition mounou nango condition ko nyo koy meni au ya éviter si parce que dobe sarala fait mou fene be sarala initiative ou te ka foko fende berebeta gauche au kumumbe au balika ou ka barake ote droit d'auteur ye bonya ani karama hake konana dorondi ni mo ka seko ni hake no bonyana problème fo sita la mena yi war laje mo ko ati nyoro famna ala au kana wari laje aye promotion ambi seka artiste ou deme to gumina au se munye ka la se uma sensibilisation information au seka evru mununta me akaso au ni au nana ya defo ka ba au ni au kumana ka ben ala amba a condition pour plutôt que au coup éviter na ou ya éviter cela vous dire que au ye jamana deunye mais quelque part auto contribution ke auka artiste alors que ni misaka ke de mebadi ka se artiste uma indépendamment de cela aussi au konne au yake au be center war center saramuna mba kuluma les œuvres tombées dans le domaine public warte saramununa donc ibita so na famba la me yoroni dola de metin ka se jamanama de metin ka se artiste fenema alors que anda artiste au yere ba joro do ube jagla ube jauke au yere artiste parce que au be production ke donc au bénéficier des droits voisins droit d'auteur tonyoron a signoron donc au droit ba ubulu iya chama ikoko mogo ba ka senta ba ube auto ko sebata ce qui veut dire que mogo tise kata au nyinama donc anga jenambolo di nyoroma ni siti ntoko semen ni ta siti fene visiter ni a jete mina traditionnel comme ben bere la les bâtons de la paix donc c'est human de go donc ne ba moko awi benga modibo benga ni moro di anga jena barake nyoko se pour que artiste de seka demain artiste de seka demain tout comme na mali art fene de seka la ko don tout comme na parce que on fene be instema yiri ke awi anga nyoko demain pour que bare ni seka ke here ni bonya kono to komuna
o jara ko sebe gindo ibe faga dofo aida ya na ga blaga tara parce aida wala ko abi faga don
aida aida ya fo to mun aida ga kuma jara ya mutini kuna foni kala ma parce que an sara na ga foni son fran pour toujours le droit d'auteur fait ite se ko ta tanki ma war sara men na ya don ga fo am se ka ta ko ni droit d'auteur yi o be condition do fo an o be jani sabla ibi jero do fo an ya projet te salo an ya ka fo kuna foni fe di son kono ba kera fo mali kele ke jamane guerre de be ya jati su de be ya an sigila ka miiri an ka blogueur dɔ bɛ ko Mamadu Ben a ko mɛ ko munna an blogueur tɛ mali yal an tɛ yala ka mali ja ɲɛnɛmaw ta ka yira jɛmɔgɔ la ka yira ka fɔ ah mali tɛ guerre dɔrɔn ye mali tɛ kɔngɔ dɔrɔn ye culture bɛ ye art bɛ ye donc an ka nana sɔrɔ droit de ko to ɲɛ donc an ma sɔn ka taa artistiw nɔfɛ an yɛrɛ de yalala an sela ka mali yɔrɔ ɲumanw ni artisan an sela ka foto ɲuman min ta an y'o bila an ka facebook n'an ka compte twitter kan a kɛla sababu yɛrɛ ye tele dɔ bɔla fo kɔfɛ ka na kana interview ke ka fo vraiment kan baraka be ka mali yoro nyuma le yira una na interview yere ke ka bo gentri la yira la fo mo yere yan felicite fo gouvernement mo ko vraiment lu akla ko blogueur pe chen ke lo ka fo jam se ka fasu de me do yo mini fo na un ya don ka fo se ka ta jawo soro au bulu ka soro war ko tala an mi se ka ta janyi ne mo mene don ai daga no kuma jere na so na nere na wuli mi droit d'auteur yoro don fala je mete ma dala don odo don mena se uma
ojana
le butala amta kuma amse ka baraka ka condition mena wala sa ambeka ni sonja de sura kuna
ojana ko sebe gindo aida ikana yeah. Tagaro la alibi farafina foli abesena alibi farafina foli fene jaro mu ode foli duma e wakati duma na ode la anteru munu meka ala men wakati na maliko no ani maliko ka anga foli bawe sisa ambe temeni anga séquence hit parade ni oye donc laban munu bora amene ulu la men ode la ambe CNB kudugu chafara ango ale la men let's go
Chanti, when you are being a fellow with the day, I'm not a couple of months and I didn't have a proper show. You want to put clever and elegant, yet I like it and yet you are to go now. Meaning I'm on a bit and I don't know when you let him have it to go to the bar. Never market and then you don't have an academy to go to the bar. Meaning I'm on a bit and I don't know when you let him have it to go to the bar. Never market and then you don't have an academy to go to the bar.
Parafina foli abesena alibi ametemena nga section it paradi alibi sisa ametemeni Josie featuring Bla Bla let's go
Thank you.
Ibi farafina foli ya bestena libi ni wakatini na kante lagare anga foli wae. Buye sisugo ambale fenefo ambete meni Malik Berry. Give me life.
When you start to bust the wine, you give me love, you give me life. Got your hands to cause the fight, I realize. Say you the carry dynamite, you give me life, you give me life. When you start to wine, my body is your body, yeah. My money is your money, yeah.
Rafina Foli abesena alibi abuka wa mulibu dambele de la meni wakati na sogomada fe ote menanfe ya ni negenye kononto ni sanga bisaba ni kile ubebe malila negenye kile ni sanga bisaba ni kile anga foli be Mariam Nafogoe ni alefene blogueuse tene samake anga foli ba alefene pasha amba alefene fo ambe doni blog ni wafama ko Yusuf kone anga foli ba alefene sisa ambe sigi amena kumaji Mariam ma Mariam kakene. Allo Maria. Ba, ko beto di.
Ko kaino.
Mariam Bibina ambe barola a communauté des blogueurs ambe barola naudi. An kumana blogu nafaka, mais est-ce que abayira ka foko kololo ni oye conséquence négative au te blogu lawa?
Bon, enfin, barabena a conséquence do, barabena inconvénient do. Blogueur ou gabara fleni ni anga présent d'être là là ou vous akil na tarifo fin semaine semi akina sro jamana ko kungo do akera arko kungo et bien akil na tarifo après akil akina tarifo ça a été positif ça a été négatif donc au kololo bete la biga ni datu fena feminte et datu fena ba forte non ou bien ni datu la fena et bete ki akil na fo fenka. Mais a emani da magolo bien da don a ko ni ko kwa ka mi nga fa ka ma do la ta ke kololo yi après la ke se mo be blay control la après la ke se jamana era be blay control la mo blogger chamanya ye ka akake mali akana ke mali iba sro ba di be bla danger la don wa kololo do ye mo kon fi na fra ki ga ki na fa li du kono na la problem na cha na frakwe de biakil na fofen beka don o ya kololo de la bilibili ba e ni mo ga vive bla danger la sainte chamana.
Mariam katoka blogueria an blogueria ka en kusebe me ka ke jamana dumbe kamunu famia na fat member la parce en ba ye au be blogu sebe me a chama to ukandi ka ke jamana ka kauna an na fa bisaka ke munde jamana duma.
Bon, on a fait aussi la bonne. Du coup, j'ai mangé une olive et écrit les que c'est bien que ukakana, ube vidéo que ukakana, ube kuma ukakana. On est référé en présent et plateforme pour plateforme des blogueurs bendere. Okan, on a décidé qu'on met vidéo que bamanangana. Mais problème est mis à mal la situation. Moi, j'ai mangé aussi la c'est bien que la bamanangana. Mais y'a donc qui be publié dans visé nous et qu'afoké les c'est bien que bamanangana.
Mais
structure d'obéissance. Olu n'a pas de valeur parce que Mali population bête français mais des matraïques là. Donc pour que les la population tiennent touché, il y a un dendron français maintenant là. C'est très important. Il y a la vidéo nous que anga et fin anga quand nous on a pour que mon gouvernement il y a ces la il y a ce ma femme, il y a ces la messagerie famille, il y a ces la impact tiennent sur les gars là.
Donc
ma programme là, ni sur anga page Facebook, il y a une vidéo qui élection là. Il y a un micro trop tôt que comme mon gouvernement il y a un acclimat là, n'aya que bamanangani là.
Anga fuli biye Mariam Gaba, Mariam Nafogo. Sisa ambe sekika na ambe kumadi Aida Mayana, anga sekika na tene samakima. Aida, ebe ladilika ni kumaka laban menfo, idewa ni doronwe?
Aywa, dabor mbufu uka bara ina, ube bara muna, bara nyena mandedu, me uku uchesiri. Paske abe komi jamana sende de bubulo sisa, ni kwa nini desidekebe kuna funi de di mokoma. Kukake de tel sorte akake information yumayi. Pasi mali ili yoro dola sisa. amanokon ni ki be information sion sugu do di ni numante ibi se ka mugo baskile me ni ya fo ni ba mana on be kuma do ko kuma muyi nya nfotugo muyi chi nfotugo d'abord il faut trouver la manière ni kuma fotugo di mi na kuma fo munun fene parce que beni hakli nan do donc ni yo mu ko jate mi ne karta bulu la katla ka laje ibe mugo munun ka son fene utiliser ka blogu kono je pense que ni e ita yoro don ni e sira laje kanya ibi se ka se ise yoro la ko nyuma mugo ti se ka fo ko kololo be ken zero yi ni ibi se ka kololo mugo ya ko sebe information source fene source ka nyina la ka source di mugo ma an kana ke anyi rumeur me anyi ni metanto me akake kuma nyuma unye munu ndi mogo edike munu ndi mogo sensibilize munu ndi mogo hati insiki me akana ke information vagieti kafoni forati e on continue avec cette donnée ante ala devi ola donc mbuku kabara la ku udeme ka akuye droit d'auteur d'ailleurs le nous makobe information muna dans les règles de l'art bonya kono karama kono abiseka utiliser togo na andi kuna fonu di nyoma kuri ko gabara biseka tanyese donc ami gwa ude kuye alisa alaka klo nyuma ndi ama miseka lamelike ni munye
ujarane
be barala ala ku bolo na ka barala
aida anga fulibie ani biro malien de droit d'auteur mobe ambufu e ambesi kana sisa abdullah gindo ma yana nga klaka na kuma di tenen sama kema gindo iboraka iga tonde unka kuma la me ani aida fene e ambesi kanyi nga muna oye e mariam ya foko na fabala antena seko kantuguni meklene ya ani sege sege li nafad membe ala niye blogere abara konona la parce que ni blogueur na fara ko mo obe don e blogueur yi kan ga ke cleaning de ka kuna funin di wal ma ibe fem nu fo na marama nga do ala kera kuna fundi de sa kera sa e ika tien de fo na fat men bo wala ko barakon nala allo
ci allo le klo wala
wa an klo bi la quoi
voilà on aussi sa ni an ga baraje tim na ga gele doni parce que mi baraje facebook ni twitter kan kuna funi la wono chama be sirik la wuri ko fake news donc ni blogger ni ma ikangi rebla menando economie chaque chaque li follow c'est que ni kuna fon difference kana gringa partager kana gringa blog a page kan
ikanga mon
article bon si ça ni ida jamana kuna foni do bon ni fene ni konflene yani ni ka do blogger ni ko journaliste donc ukora ukala sa blog a contact chama dinima donc ni kuna foni fin ni be o source wole ka tenter ka vérifier bon ni mo soro nte ndamo ko kuna fone fena mais ni ay internet ika facebook ga nta partager solo parce que city do be o lu e city jelen par na fola sanko facebook ko balontana ko patrick mbuma par exemple ko sara par exemple yo facebook fait pour que ko vérifier city do be ni tala rfi sport candron ni galobe galonte bo don ni tala france 24 candron e galobe galonte bo don o kuna fone bo dal nam tu sege fo parce que ni ma sege ni tora kuna fone langolo di mboti dayil gala kanable donc crédibilité qui dala kana donc même niveau blogueur ngene kuna fone di sege allo re de banga tabula ay na plateforme fo ko bendiri ni kuna fone fin sebe kana abe passé mina chama de kono sege li mino est ce ni fone chenu ama sege ama vérifier na preuve mi suruka ka bo et puis ay barado fana dam na nga o plateforme kona na wole ko fait checking sarege ni kuna fone do fora politique mo do kan ou bien malika ante gringa a blanga page ou nga city kan ay mo do re ta kamare so tout election re cadre kono na wole election manga nga cha anga mega kalu kle contrat di journaliste sege li kala do mo kama ni kuna fone di la ma blogueur ou fe mini ti mini chenta ambulu amo journaliste blanga kle 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 fla dama ba sege kuna fone mo gom ka bo tun ninga kuna fone bo abulu ninga o sege sege li confirme sur ga blanga plateforme ga wode kama de pain bara damne mo go shima dilika an attaque fulo ka fone ga lutika daka ou bien kuna fone langulu bo ga ngon no sege sege like me bara bena ko la sege ga dunna me filme di ko ne alhamdulillah ama sika kuna fone di follow mini di galon ko fama sege sege follow yana nga pe bi mena beni ka page do blogger bena ga page blogger do so no blogger page ga o miti okay mais ame formation ga tuka mo la di ane dama no nyonga wule ga ko ayi ni kono fone mi blaira page ga boy ki una parce que après vous ti bouluta après vous ni
mais e muye clean ya parce que na fro ke blogger mais mo ba a donc a fo ayi blogger mais ibe karma sina de fe walma ibe to ta ka do gula ibe mino koro ta iba a modo de men ka fere ka bo jamana kono la offense ga nunu ni idone nunu ibe wale ya ke muni e dagalinte aube muneke ofan salaula
Bon, sisan anw na tona parce que i ga emission na fayi ni badon. Mhm. Parce que malla u kene ka blogueria u ma fam.
Mhm.
Wa kla ko blogueri bo on mesina ta video ke dro na bla Facebook ga nga fo wa kar fayi ni ke ni ni ke ni ni ke. Dore kama wakati do kun kala on blogueria ku nga gila ma nga du famo ka. Parce que ni ku ye blogueur fo ko no comme une mutuka mo ni Facebook ka mais ko fa me ka nyefu no ya fam mais ni ye blogueur yere red bon am ni ye blogueur yere ko blogu ba mbulu na meta formation su ni ye ka fo nga mo shima dilika mine ka fo ko ay na fulu do mine ka dalun ti yobe ka kukulu go katara aga dugu feno ta kata firi mais do be jamana do me ke me ko ke blogueur ulu de mine na kukulu na ina fo ubwa fo chubu, ubwa fo chashini, ubwa ayame kuye waru mene, politi mwako tula kata donne ni, yampe, ukulana ka nimisa, utiki uwele na waru waru do, tila kukumaka elema, kata utiki kerefe tukuni kata vidu uke, kafo, ah, niku ni, dalotu kereba karsala me, aonte, aomini blogari yere yere, aonte uke, paske ame formation ke, ame editu ni deontoloji fana kala, ame jurnalisu, ame jurnalisu yisa nga ma janyo wana.
Ujara nye kusebe, mbefe ka inye nga muna tukuni, yana nga kumadi tenema, uye, yeah, nafad membe katoka blogeria ka ke jamana kauna mafoka sebe pasi a sebe ni kala niga gile mbema maliko nga la frapo kan tan saba ode donen lo iba fo jamana kan ofisielu ka ke bamana kan koroboro kan suroka kan nafad memba la dakunye damalo ebe mundi fane
nafam malania jati mine anga kan mogo chamati tu nazara kameon epi niya ebi mogo akla ku internet ibe bama kulitara bursi kono groupe WhatsApp be musu bula be chobulu motif to kame don na famine na video ke bamanangana ka ke flak na ka koroboro kana na ya bla Facebook a abisa ke fura do bala me flak na jarai aba video télécharger aba bla ka groupe WhatsApp ko no do akuna foni be ta ni ya ke aya ke do so kana ni adora la me na jara ba télécharger aba bla groupe la don do ba me na da France ma me da mo wa ke do ma don na fa bali bala ko de kama ni partenaire do re bien fu ngene wala sa ko wa kuna foni ga teme ku ka to anga video ke kauna e ay do ke kancha ma ke bamanangana ay yana tombutu kan do do ke koroboro kana don amna je ka ke tambela pasanga group ton wono shiabe di flow bala do wono bala koroboro bamanan wala be di ka kamme kwa
ojara ni kosebe gindo kana taro la sisa ambe kuma di tenen sama kimani ale fene blogueuse tenen klubana
awon kluba ola
ba ebe quartier de mena
nebe kala bankura de ken
ah okay ebe blogueuse ala be wati julbo
Nene sangile nene be blogueuse yala.
Ah ebe mune wolewole da makeka nyesi musomanu ma blogueuse ya useka na famu sorala surtout donia ani kala o fanfelala.
Okay nini ngali jarani. Blogueuse ya ana faka bu na fabari bala. Alikada ni blogu bi bulu ibe seki exprimer iga boaka parce que blogu na fa bilibile ba sono de moro ibe seki kan yorom na ibe seki mungi ikuni kanche agara domen sense agara politiki yo agara jamana kunga koyo agara muso ka koyo mungi ikuni kanche igo fo mo wonya na mo ka famia li sorola ufana gota ube seku mago nya na etu na uba seku mago nya na eti nebe mfo muso manu nya na uga do blogging mon la uka ke bloggers we mungu kuni kanche ka fomali onyana ka funzu wero onyana muso ya ere kono kuni jere tabulu kono ukafo abako mogo non seulement ibe famiali soro iere ka baraketa la me ibe famiali di mogo roma pour que ukana sega choix doke ube ukana trompe di doka no usoro donc ore bene chikane bene bulu kala se muso manuma uga sega do blogi zala blogi sfer kona kani
Ujana ya kusebe ikana tagayoro la tene samake. Farafina fuli abe sena alibi. Anga fuli be anereka fans club nyamogo bado ni uwe senu. Ni ale aliu jalo ale fene blogger fene du. Nuba fama ko jalo ke anga fuli ba ya kusebe kusebe. Ni wakati ni na ambe temena ya sisa. Tikenja ale kukulu peiva ma. Let's go guys.
Mais aujourd'hui, tout s'est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés,
Gracias de te divinte, ma no me romaste con divinte. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas de chrétiens.
Tɔgɔ Draman Traore ne sigilen bɛ Lafiyabugu Gitarimisi la. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halita nɔfɛ, o y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique Mali kura la. Ale ye jɛmukan ye ni kunnafoni bɛ di bamanankan na don o don, tɛnɛ ka taa bila juma la, nɛgɛ ɲɛ duuru ani ka taa bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba. Wulafɛla fɛ, wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la, VOA Bambara. O la sa n balimaw, nin kɔni nin kunnafoni kana fɔ kɔ tuguni dɛ. Ne bɛ n ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in de la, VOA Bambara. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halita nɔfɛ kunnafoni cɛ nɔfɛ, a y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique kunnafoni na. Wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la. VOA Bambara, kabini États-Unis.
Le vert, le jaune, le rouge, oh yeah, on a drapeau, yeah. Ni Mali Bakari.
Farafina foli a bɛ sena hali bi. Ko ni mɔgɔ min y'i ka kɔrɔlen bila k'a fɔ o kɔrɔlen don kosɛbɛ, ne ma da la k'a fɔ i bɛna mɔgɔ min ka kura ta o bɛna se k'i ka kɔrɔlen nafa ɲɛ. O de la kuma dɔnnaw ko ten ko i bɛ kɔrɔlen kɛ k'i ka bi ani sini ka o kɛ komi tɔrɔsi yaasa i kana se ka fili. O de la an bɛ tɛmɛ ni sisan bamanankan angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye. Mariam ani Kumba an b'u lamɛn.
Balimaw an ka foli b'aw ye. Ni jamukan dabɔra ka gilɛkan bayɛlɛma ka kɛ bamanankan ye, aw ka faamuyaliko ɲuman na. Bi walanda a bɛna tali kɛ nin de kan.
Patriotism.
Fasoden ɲumanya.
Patriotism or national pride is the ideology of love and devotion to a homeland or a sense of alliance with other citizens who share the same values.
Fasoden ɲumanya o ye jamana kanu ani tanuni.
Seko ani donko kene bi walanda be na bolinindeka.
Word of the day.
Bi walanda be ni kuma de ka.
Hello Modibo, hello everyone.
Auni kle walma auni soroma.
The word of the day.
Bi walanda be anglekana.
Withdraw. W I T H D R A W.
Bamanakala abefo ki simbo ala kabo ala. Ka asama ka bo ala.
For example, I went to the bank to withdraw money.
Misalila, bamanankana, ne tara wari bo wari marayoro la.
The troops withdraw from the front.
Kelekeche ubora kele bondala.
Are you going to withdraw from the presidential race?
Ibe na isimbo jamana tigi sugandili kalatala wa.
He withdrew from the case very early on.
Aye asimbo akola jona.
After the accident, the child withdrew from her parents.
Kasara kofe, demseni minena kabo asomoko mbuni.
Farafina foli a bɛ sena hali bi. An ka foli bɛ min min jara ye kabini Faransi ale bɛ k'an lamɛn. An ka foli bɛ jɔn fana ye. An ka foli bɛ nin wagati na Zumana Bagayogo, an ka foli b'a ye. Kante Arabi, an ka foli b'a ye. Isa Sako, an y'a ye i y'i ka nimero bila kabini Faransi, an ka foli bi fana. An bɛ n'i wele ni ala sɔnna a ma. Famori Kala Jula, an ka foli bi fana. Hali bi foli duman an bɛ tɛmɛ ni o la. Sisan an bɛ taa Uganda, an bɛ tɛmɛ ni u ka Fika Famesa Property. Let's go.
Fresh boy. Attend all the people.
Come here, so you can need a chocolate chin. Come here, so you can need a woman in my property. My property, my woman is my property. My property, yes, my woman is my property.
She's my property, my chapati, my Bugatti, my Yogati. She's my property, yeah. Ukwana bate sagara kuna kate, yeah. Ngale chimoto kambuga tikekete. Na yesi payo njagale zango zimekete. Abote bakuri mbalavu ya we ya gete. Bagala just your pum pum bawete. Na yesi kari usija kubaganya. Chimanyi busi matu wa ya kubaganya. Kwecho bugaga cheni na chochori no manya. Era la kubweru baru gendo baby kwepanya.
Nakuzena joro, yeah.
Kuna maichi wojoro Ila ya garaburo Kwata kuchi wojoro
I love the way she wine pan di bit Fun fierce, I put on repeat I really like the way she wine pan di bit Me and my baby, every day we live
Kame zono ganina Chumu gala chuka chanina Kame zono ganina My woman, you make up on me My property My woman is my property My property, yeah My woman is my property, yeah
My woman is better than yours
Wala sa, Farafina Fuli ya besena alibi Fik Famesa Property from Uganda Farafina Fuli ya besena ni wakatini na anga Fuli ya ni Kerenkerelin ube balamusa keita ya ni ale anga fans club nyamogoye Ganyi kamara anga fuli ba le fenay ni wakatini na Musa Kamangile anga fuli ba fenay Ambe jom fene fo Sidati Dade Traore anga fuli ba e Iko koki wele me bon ima numero blade Sidati Nye numero bla problem tala amini wele Ola ambe alu jaloke anga fuli ba le fenay Maduba Keita anga fuli ba e Khalifa Sangare anga fuli be a fenay Musa Kabisenu anga fuli ba e Aya Yaro ale fenay senu kaye ubeyan kaunubaga weye La Adiken Mariam anga fuli ba ale fene ni wakati ni na sorolendo farafina fuli la. Sisa Lin, iklobana?
Oui, Lin.
Lin, all right. Kobe togo di?
Oui, ça va, Dieu, merci.
Afer ou kain?
Doni, doni, ko kain.
Ba, e fene blogere ya?
Oui, ne blogere.
Mwom nou kele nou ka blogere ya ke iba fo kom uma famia alibi. E nou ko ka kwa sigi ka baro da kurenye dama dola yasa ega se kou la famia ka fwa au ka barate dron koromatikeli walma kele walma katoka fenjugu la bo e bese ka mwune funye na
bo bese ka mwune funye na ola ambe ou la sigi ka tabulo nyuman yuru la seta dir ambe ka mwune dongo do ni nafado beka soro ala ambe ka dobo fili la a barako na la fene domolo be so ala pla donc no yira la mokola ka yira ka foka be demsen dobo e sokono sigila na do foma ko chomaji donc je crois que obe songa aklina yelema chamala na atila ko fanfe
e awo ni wati ni na eski au kelono ka wulika judgment ta kasi katra e golso la demsen munumbe yasa comme internet kelendo baramne mi motiki pa akuna bi e me uka anafama yoro yasa kana sika na kololo la siuma akeluno ka projet mensiko ka yana na sika na gindoma
okay e pour que kata o sensifé anga e jekulu no ye doni blogue ali nyam ko ba ala ka kalfam na la e septembre kalu le tan wolon bla temeni donc nyina aka bani amna tankelen soro o tankelen soro ya to anya ngania ka concours do organiser a tola mina amna do université ou kono ane école baw chama kono pour que ka concours do organiser au konna la yen concours chama formation ke ka blogging tableau ane anafa ana akololo yira ula donc o la do mbé sina pour le moment
o jara
la la folo
gindo e klubana
awo klubola
i awka barake mine ya yira ka foko abe barake ni mine chama e ordinateur bola tablette bola fin chama bola antena se go befo courant fene bala ani interneti interneti din temesira ni asenga suma blogu ko a manogore o de chen ibisega mune fanya na worola ani deme abisega deme suwa deme nini jamana fe ani jamana teru fene fe
Ule yanga gelea folo ya internet itigeli. Ibaro famo ufleni. Bi ibaro kuna feni feni kura mesika jamana dungu la nye yele. Uye internet ino utama Facebook ni feni. Do andu mibara ya Facebook kan ni internet ide. Do ni jamana dungu tife jamana dungu gabon kura fani feni kalama ube internet itigeli. Or internet ye duwa dodi. Ani jamana de bena kakan. Sharia de be jamana kono ni blogger ni sharia soso abi sharia bula ka men na internet tiga mogola we anga akedo di balto yana do me ni jamana do nyemogo fe mali eta democratic de u yu yu kuma war discours kono ko democracy boni democracy che ko demokratu du ka kuma labla mogo we jagwe democracy kono na sharia fana be ni mogo ni sharia soso ni ani ni ka kan fana Chen kan sharabe bulaga mokotuna abale, journalisti do mine na kuye gerundi kegada,
famona wulila tribunal la utara kiritibe don no yela la don no mayela o sharia de jema wulio
ye gindo au feneka association honnala au ya community konnala au feneka no ganya ngili bered men feneta blogger munu fenebe saria soso ka fen fo munte tien walma ka galunda jamana nyemgo la walma sigida mgodo la au feneka kelono ka munu ko la yani fanga ka ke au feneka nga sanction no tao
bo anga statu reglement na comme blogueur et activité libérale. Donc, il y a un peu de temps pour éclairer tout cela. Ami, il y a un peu de temps pour éclairer tout cela. Il y a un peu de temps pour problème sur cela. Ni y a un peu de temps pour problème sur cela. Comment on peut faire un peu de temps pour éclairer tout cela? Il y a un peu de temps pour éclairer tout cela. Parce qu'il y a un peu de temps pour éclairer. Ami, communiquer de quel faut qu'il y ait un peu iki manga kumanto la wa anga ni asoro ide danga pajido anini ami isi mwanga administrateur la wi sanction doi ko veni sanction baname soro ki la integre me bi defay tongo ni sigi ama u sanction tambo kama parce que mo shima u tablo so so folo
o jana ni kosebe ambe kuma di ni wakati na Ousmane Traoré ma Ousmane Kulobana
avan Kulobana
ba efene blogueri
awawe
de bébé blogueur à la fosse ça Ousmane et puis ça fait na d'accord dama dola gliad mais be ere kan wagatinina ani en général blogueur malikana na la
ambe internet ci ko kuma mona ore a gela folo chenchena ka don internet ka fi mali fambe allo dongo la ni dok me kuma na mali nor yanfan nou fe ani région ko nona internet ki soroy a qualité may wa mali refena na internet war ka chakodu to ya gela folo blogueur ya la gelea flana mumina ne bulufana o ye lecture yore parce que ni ya de tende blogueur ka bara famba fene sebeddi cena whatsapp u be ga baro no ko yam bulu ni ni jenu fene be sobu intégrer ces lecture la o fene be ko no ko ya wal ma na fene be se ka blogu ke ka de tende ka ke kan woro la mute to ko kan o fene ba ga bara no ko yam bulu ko sebe
mais
akakan blogueur fene ga sibi ka miri ambe se ka sirany mamu soro wala sa mogo mogo be internet ka akale
no akale no to be ka si ka nga information soro ojana ko se be anga folibie ame sigi fans club secrétaire général mani alefne blogueur aliou diallo flakembe ni mishi tablo alou iklobana
waye iklobana muri be damule
waye ko be togodi
alhamdulillah mishi badin de ni no rabulo ni tuire la
okay problem tala me aliou yananga na kuma lavandi rapidement e ginoma jamana mkono na la ni mwa chama ntiseka tuwa ukaan sebe anika klaka afo au viseka na ni Fred me yasa ufeneka sika kabaru jamana kauna ipi uku sebe do ni fen kura munu ni kuna fundisira kura munu fene bora sisa au bina ni Fred me antange blogger
aywa mburuwe damele o Fred mbundidron Fred munu veni mwore ni yiniri uku na yani anga mira la nui internet mnana ni Facebook ni chowodo kumitidia me kofe na pulwara uso to gura na mi nime chukuma kwa fe donc makam na diwa ode de tin wat tafuni fiber ye donc en fana bi ko plateforme de integrer sa kuti mamun sa tabe ni kala rutwa na tafuna de nusoro ni de kuma bota ni bibire ko ni ni ka video ke bomo na na flaka na kado kana bella kana kuti mu gora ka to mu na makala donc en fana bi ko facebook ka ta plateforme ko mo ko lamba lu be na kun so plateforme ka amu fana bi integrer amu ka wa en fana ma ngabara ta ni
o jara ya nga folibie sisa amena kumala bandi anga invite mani oye gindo comme émission toma jatuni en 30 secondes et ka modula fin mudi ani welilim bi wolo ka la se jamana nyi mogoma ani ateru
bon neka kumala ba mini nani ni mogofo ka blogira nyi ka fami tu be ka dwala blogi femi bo ise ku permettre ku ka kelo ke ku ka kina ke usoro ani mani ni fama unfe uka na blogueur ka ujugu yi blogueur be se ka jamana deme ina fonyi projet de vangeli nga ke famo ya ole ko vraiment mi se ko de mai mai al sa ami ka projet chama ke no gouvernement ami ka candidat ka projet diffusé ami ka bene ke liya diffusé nga réseaux so nga blog ko ye ka fon na pa wore na fa chama bana do ka nyi ka don ka famo antu ujugu ante fa so ujugu jamana ya mbeta de do kuma ka le kunene fe famo ni voilà
anga folibie Abdoulaye Gindo ni ale communauté des blogueurs o nyamogo e mali konna la mo fen fetu mi kan la men wati ni na anga foliba o be isa sako amba aketo nyini kife wati mi dira ma ode tweni au kambe ni tye mudibo kamni Washington DC Marvin Zorobuchi
Afrique, les infos.